რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 17 საათია თბილისში. პაკისტანის სახელმწიფოს შექმნის და დამოუკიდებლობის 64 წლისთავს აღნიშნავს. ერაყის შუამავლობას გასცევს საუდის არაბეთსა და ირანს შორის. ბურკინა-ფასოში თურქულ რესტორანზე თავდასხმას 18 ადამიანი ემსხვერპლა. 5 ყირიმელი თათარი აქტივისტი დააკავეს სიმფეროპოლში პიკეტირების დროს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პაკისტანი აღნიშნავს სახელმწიფოს შექმნის და დამოუკიდებლობის 64 წლისთავს. პრეზიდენტმა მამნუნ ჰუსაინმა საზეიმო ცერემონიაზე სახელმწიფო დროშა აღმართა დედაქალაქ ისლამაბადში. 14 აგვისტოს გამართულ ცერემონიას ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი შაჰიდ ხაყანი, ასევე სტუმრათყოფი ჩინეთის ვიცე-პრემიერი. ამ ქვეყანამ დამოუკიდებლობა 1947 წელს მოიპოვა, მას მერე რაც ბრიტანეთმა ინდოეთი დატოვა და სუბკონტინენტის გაყოფა მოხდა. ამას მოჰყვა 20 საუკუნეში ერთ-ერთი ყველაზე ძალადობრივი ცვლილება. ინდოეთი დამოუკიდებლობას აღნიშნავს ერთი დღით გვიან 15 აგვისტოს. ორ ქვეყანას დაძაბული ურთიერთობა აქვს, მათ შორის ორი ომი გაჩაღდა სადაო ქაშმირის რეგიონის გამო. ერაყის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გასცევს შუამავლობას ორ დაპირისპირებულ მეზობელს, საუდის არაბეთსა და ირანს შორის. ამის თაობაზე ირანის და ერაყის მედია იტყობინება. ერაყის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ყასიმ ალ-არაჯიმ 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ საუდის არაბეთის ტახტის მემკვიდრე მუჰამად ბინ სალმანმა სთხოვა ერაყს ჩარეულიყო რიადის და თეირანის დაძაბულ ურთიერთობაში, რაცა ეს დაძაბულობა განიმუხტოს. მედიას მოხავს ალ-არაჯის ნათქვამი თეირანში ვიზიტის შემდეგ, რომ სიმშვიდეს და სტაბილურობას ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დადებითი შედეგი ექნება მთელი რეგიონისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან შეხვედრისას განუცხადა მასპინძელს, რომ შეერთებული შტატები მზად არის გამოიყენოს მის ხელთ არსებული სრული სამხედრო შესაძლებლობა ჩრდილოეთი კორეისგან თავდასაცავად. ამის შესახებ განაცხადა გენერალ ჯოზეფ დანდორფის წარმომადგენელმა კაპიტანმა დერინ ჯეიმსმა. გენერალი სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს მუნ ჯე ინს და ამ ქვეყნის სამხედრო მეთაურებს შეხვდა სეულში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების სფეროს კიდევ ორმა სხვა ლიდერმა განაცხადა, რომ სამხედრო დაპირისპირება ჩრდილოეთ კორეასთან არაა გარდაუვალი, თუმცა შესაძლებელი ომის საშიშროება არაა გამქრალი. ეს განაცხადეს გენერალ ლეიტენანტმა HR მაკმასტერმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის მრჩეველმა სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორმა მაიკ პომპეომ. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით, ავღანეთში შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი ლიდერი და რამდენიმე საველე მეთაური. 10 აგვისტოს აღმოსავლეთით ქუნარის პროვინციაში განხორციელებულ თავდასხმას ემსხვერპლა აბდულ რაჰმანი, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედროების ცნობით წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ ემირს და მასთან ერთად კიდევ 3 მეთაური. ბურკინა-ფასოს დედაქალაქ უადუგუში სულ მცირე 18 ადამიანი მოკლეს ორშაბათს ღამით შეარაღებული თავდასხმისას, რომელიც უცხოელ ტურისტებს შორის პოპულარულ თურქულ რესტორანზე განხორციელდა. მოკლულთა შორის არიან უცხოელები, მათ შორის ერთი ფრანგია. დაშავებულთა რიცხვი 8-ს აღწევს. ორი შეარაღებული პირი რესტორანთან მანქანებით მივიდნენ და გარეთ მსხდომ სტუმრებს ცეცხლი გაუხსნეს ადგილმა მისულმა პოლიციელებმა და სამხედროებმა სროლისას თავდამსხმელები მოსპეს. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში, ქალაქ სიმფეროპოლში, პოლიციამ დააკავა 5 პირი, რომლებიც საპროტესტო აქციას მართავდნენ 76 წლის სერვერ კარამეტოვის დაპატიმრების გამო. კარამეტოვს ადღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ბრალდებით, რომ ყირიმელი თათრების მომხრეთა დემონსტრაციაში მონაწილეობდა და პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია. ეს ყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი, განაცემისა რომელიც ქართულ ოსურ ურთიერთობებს ეძღვნება. 3 აპრილს ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა წიგნის ნართების თქმულებები ბავშვებისთვის და წიგნების ქართულ ოსური და ოსურ ქართული ლექსიკონების პრეზენტაცია. ნართების ეპოსი ბავშვებისთვის ადაპტირებული სახით პირველად ქვეყნდება. ნართების თქმულებები და ზღაპრები ბავშვებისთვის საგანგებოდ გადამუშავდა. წიგნი გაფორმებულია ქართველი და ოსი მხატვრების ილუსტრაციებით. რაც შეეხება ლექსიკონებს, პირველად ქართულ ოსური და ოსურ ქართული ლექსიკონი 2012 წელს გამოიცა. ახლა ლექსიკონის მესამე შევსებული ფორმა ვიხილეთ უნივერსიტეტში. ქალბატონი ნაირა ბეპიევი ამ პროექტის ავტორი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გაგახსენებთ, რომ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში წარმატებით მუშაობს ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო ცენტრი და სწორედ ამ ცენტრის ორგანიზებით გამოიცა ეს წიგნი. ქალბატონი ნაირა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. ეს არის ნამდვილად შეიძლება ითქვას ქართულ ოსური კულტურული ურთიერთობების გაღმრავების მცდელობა. 2008 წელს ომის შემდეგ დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამ ურთიერთობების კრიზისი შეიმჩნევა, თუმცა ჯერ კიდევ 4 წლის წინ, ესე იგი ომის შემდეგ, საუბრობდნენ ქართულ ოსურის სამოქალაქო დიალოგის პერსპექტივებზე. გოგა აფციაურმა ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის შესახებ სიუჟეტიც მოამზადა მაშინ, სამოქალაქო დიალოგის თვალსაზრისის შესახებ. იმხანად ქართველი და ოსი ანალიტიკოსები შეერთებულ შტატებში შეიკრიბნენ ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორის სიუზენ ალან ნანის ინიციატივით და სწორედ ამ შეხვედრას მიუძღვნა გოგამ თავისი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
5 წლის განმავლობაში ქართულ ოსურის სამოქალაქო დიალოგის 15 შეხვედრა გამართა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რამდენიმე თვეში ქართველი და ოსი ანალიტიკოსები და პოლიტოლოგები ამერიკაში შეიკრიბნენ. ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორის სიუზენ ალან ნანის ინიციატივით სწორედ აქ ჩაეყარა საფუძველი სამოქალაქო დიალოგის თვალსაზრისს. რა პერსპექტივა აქვს დიალოგს და რა არის მისი საბოლოო მიზანი? თავიდან ეს ფორმატი დახურული იყო და მისი მონაწილეები ძირითად აქცენტს ემოციურ გამოსვლებზე და ურთიერთ ბრალდებებზე აკეთებდნენ. დროთა განმავლობაში ემოციები დაცხრა და დიალოგის მონაწილეებმა საერთო პრობლემებზე ფიქრი და ამ პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება დაიწყეს. ურთიერთ პატივისცემა განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად. ესაა დიალოგის მთავარი პრინციპი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც ამ პრინციპს მუდამ იცავენ. დიალოგის ფორმატში დაიბადა ზონკარის წყალსაცავის უსაფრთხოების საკითხი. გადავსებული წყალსაცავი ქართულ და ოსურ სოფლებს საფრთხეს უქმნიდა. სპეციალისტებმა ერთობლივად იმუშავეს და პრობლემა გადაჭრეს. ეს იყო თანამშრომლობის კარგი მაგალითი. ქართულ და ოსურ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ამ ფორმატში პოლიტიკური საკითხების გადაჭრაზე არ ლაპარაკობენ. თანხმდებიან იმაზე, რომ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებას მეტი დრო უნდა დაეთმოს. წყალი, გაზი, მიმოსვლა ნათესავებს შორის, ჯანდაცვის პრობლემები, უგზო-უკლო დაკარგულები, დაკავებულები. ეს არის იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალი, რომლებიც თვალსაზრისის ფორმატში განხილულა. იყო დრო, როცა დიალოგის ჩატარება საფრთხის წინაშე დადგა. ერთ-ერთი შეხვედრიდან ცხინვალში დაბრუნებულ დიალოგის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლება სახელმწიფო ინტერესების ღალატს შეადანაშაულებდა და დოლარებზე გაყიდულ ექსპერტებს ეძახდა. მაგრამ ეს პრობლემაც მოგვარდა. დიალოგის ფორმატი უკვე გახსნილია და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნახოს, რა მოხსენებებს კითხულობენ თვალსაზრისის მონაწილეები. ოსური საზოგადოების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ 5 წელი არ არის ის დრო, რომ სერიოზული გარღვევა მოხდარიყო. თუმცა მათი აზრით დიალოგის გაგრძელება აუცილებელია. ლირა კოზაევა ამ ფორმატის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. მისი აზრით, რაც მეტი მოედანი იქნება დიალოგისთვის, მით უფრო სწრაფად წავა პროცესი ნდობის აღდგენისკენ და კონფლიქტის მოგვარებისკენ.
დიალოგი უნდა იყოს, რაც მეტი იქნება, მით უკეთესი. თანაშაულია, როცა მხოლოდ შენ საზოგადოებაში იკეტები, სხვას არ ხვდები და არ ელაპარაკები. ეს ცივილიზაცია ცივილიზაციის ნაკლებობის სისუსტის და კომპლექსების ნიშანია. მე შეხვედრების მომხრე ვარ. სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრებია.
ქართველი და ოსი პოლიტოლოგები დიალოგის ფორმატში ცვლიან ინფორმაციას თბილისსა და ცხინვალში არსებულ სოციალურ-პოლიტიკურ ვითარებაზე, საზოგადოების და მედიის პრობლემების შესახებ. სუსტი სამოქალაქო საზოგადოება, ჩაკეტილი ხელისუფლება, არათავისუფალი მედია. ამ პრობლემებზე ოსური მხარის წარმომადგენლებმა ერევნის შეხვედრაზე ღია დისაუბრეს. გარდა ამისა, მათ ადგილობრივი ექსპერტების მოსაზრებებიც მოიყვანეს ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების შესახებ. მაგალითად აღნიშნეს, რომ ოსურ საზოგადოებაში შიშია იმის თაობაზე, რომ საქართველო რევანშს ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული მეთოდებით შეეცდება. მათ უხლართების ინსტალაციის საკითხზე კი ითქვა, რომ ეს ცხინვალშიც არ მოსწონთ, მაგრამ უსაფრთხოების გამო კეთდება და თითქოს ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც მისაღები უნდა იყოს, რადგან დაკავებების რაოდენობა შემცირდება. ამ მოსაზრებას მწვავე დისკუსია მოჰყვა. ნაცვლად იმისა, რომ გზები გაიხსნას და ადამიანებმა ურთიერთობა დაიწყონ, დე-ფაქტო ხელისუფლება თვითიზოლაციისკენ ისწრაფვის. ეს იყო ქართველი მონაწილეების პოზიცია. კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი ამბობს, რომ ზოგადი ფონი საკმაოდ რთულია, ამიტომ ამ ურთიერთობებში დიდ გარღვევას სწრაფად არ უნდა ველოდოთ.
სამწუხარო რეალობა არის, რომ ჯერჯერობით ოსური მხარე ყველანაირად თვითიზოლაციისკენ არის მიდრეკილი, რაც ზუდავს, რა თქმა უნდა, რაღაც ნაბიჯების გადადგმის საშუალებას ქართული მხრიდან. ზოგადად კრიზისი არის ამ ურთიერთობებში, შესაბამისად ამ პროცესშიც ვერ იქნება რაღაც გარღვევა. დრო არის საჭირო ამისთვის და მესმის მათი პოზიცია იმ თვალსაზრისით, რომ მართლაც საკმაოდ დიდხანს იყო კონფრონტაცია მხარეებს შორის. ოსური საზოგადოება საკმაოდ პატარა საზოგადოება, ტრავირებული საზოგადოება და ჯერჯერობით არ არის იმ დონის ნდობა მხარეებს შორის, რომ ნაბიჯებს განსაკუთრებულს ველოდეთ.
თვალსაზრისის მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციების და ექსპერტების ინტერესი სულ უფრო იზრდება. ბოლო შეხვედრას ეუთოს მისიის ყოფილი თანამშრომელი რაიან გრისტი დაესწრო. ის ქართულ საზოგადოებაში ომის შემდგომი განცხადებითაა ცნობილი. მან თქვა, რომ საბრძოლო მოქმედებები ქართულმა მხარემ დაიწყო. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ამჟამად დამოუკიდებელი ექსპერტი რაიან გრისტი ომის საშინელებებზე და შერიგების რესურსებზე ესაუბრა. მას სჯერა, რომ ქართული და ოსური მხარეები აუცილებლად შერიგდებიან.
ტრაგედია, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის პრობლემებია. რა თქმა უნდა, ბევრი სირთული არსებობს, მაგრამ თუ პოლიტიკურ ნებას გამოიჩენ, ადრე თუ გვიან პროგრესი
იქნება.
ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგი გაგრძელდება. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ პრობლემების გამოკვეთას და განხილვას უფრო ღრმა ანალიზი, ნდობის აღდგენას კი დრო სჭირდება.
Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along, how did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, cause I know. Perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down, this is way too hard. Cause I know when the sun comes up, I will leave. This is my last glance that will soon be. When the day
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონი ნაირა უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. დიდი მადლობა მას, რომ გვეწვია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ქალბატონი, რა, მოდით დავიწყოთ ქართულ-ოსური ურთიერთობების, ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო ცენტრით. შეიძლება ბევრმა რადიოსმენელმა არ იცის, რომ ასეთი ცენტრი არსებობს უნივერსიტეტში. რას აკეთებს ეს ცენტრი? და რამდენი ხანია რაც არსებობს?
მიესალმები ჩვენს რადიოსმენელს.
მადლობთ.
ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 2015 წელს დაარსდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს იყო იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც დაედო პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტს შორის. ამ ცენტრს ჰქონდა თავისი დებულება და აქვს თავისი დებულება, რის ფარგლებშიც იგი მოქმედებს. ეს გახლავთ სამეცნიერო პოტენციალის ურთიერთობა ეს აღდგენა, რომელიც არსებობდა წლების განმავლობაში. ეს გახლავთ ჩართულობა სტუდენტებისა სამეცნიერო საქმიანობაში, მათი დაინტერესება ქართულ-ოსურ კულტურულ საგანმანათლებლო ურთიერთობათა გაძლიერება და რასაკვირველი ეს იყო პირველ რიგში საგანმანათლებლო კერა, რომელიც მოიცავდა ყველა იმ აქტივობას, რაც აუცილებელია უნივერსიტეტის ცენტრისათვის.
იყოს, რატო ამბობთ, წარსულ დროში? ხო, არსებობს კიდე.
არსებობს, დიახ, საგანმანათლებლო არსებობს.
კი, 2015 წლამდე ანუ არაფერი მსგავსი არ ხდებოდა ჩვენთან და ძირითადად კავკასიურ სახლში ხდებოდა, ხო, თუ რა ურთიერთობაზე იყო საერთოდ ლაპარაკი?
კავკასიურ სახლში, კავკასიურ სახლში ცოტა უფრო ადრეულ წლებში იყო და შემდეგ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიურ მოზაიკას ჰქონდა ამ დაგვარი მიზნები, რომელსაც ის ახორციელებდა უკვე საინიციატივო ჯგუფის სახით ამ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ძალისხმევით. ჩვენს გვერდით იყვნენ კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო და ძალიან სასიხარულო, რომ ჩვენ გვეხმარებოდა ძალიან აქტიურად ევროკავშირი, გაეროს განვითარების ფონდი და პროგრამა კობერმი, რომელთა დაფინანსების და საერთოდ მხარდაჭერის ფარგლებში ჩვენ ახორციელებდით სხვადასხვა სახის გამოცემებს, ორ მხრივ გამოცემებს. არც ერთი ჩვენი წიგნი არ გამოცემულა მხოლოდ ქართველების, ან მხოლოდ ოსების მიერ. ეს ყველაფერი განხორციელდა იმ პროგრამის ფარგლებში, როგორც მოგახსენებთ, რომელიც ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში ძალიან აქტიურად ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით არის ჩართული და ეს პუბლიკაცია, რომელიც ჩვენ გამოვეცით კავკასიურ მოზაიკას ფარგლებში, არის სწორედ ამ ხარდაჭერის გამოხატულება.
უნივერსიტეტთან, ცხინვალის უნივერსიტეტთან რამე კონტაქტი არსებობს?
მე მაქვს დამთავრებული ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტი, წითელი დიპლომზე დავამთავრე და მაშინ იყო მიზნობრივი ასპირანტურა და ცხინვალის პედაგოგიურმა ინსტიტუტმა გამომგზავნა მე უნივერსიტეტის ასპირანტურაში, დასრულებული ფორმა იყო ეს მიზნობრივი ასპირანტურაში. ეს ნიშნავს, რომ მე მათი კადრი ვიყავი და უკანა დაბრუნებულიყავი. მე აქ ოჯახის შექმენი, მეუღლე ქართველი გახლდათ და ამ მიზეზის გამო მე ცხინვალში ვეღარ დავბრუნდი, მაგრამ იქ დარჩნენ ჩემი მეგობრები,
რომლებიც
კურსელები, თანაკურსელები, თანაინსტიტუტელები, რომელთაგან ზოგი შემდეგ რექტორი იყო, ზოგი პრორექტორი იყო, ზოგი ახლაც რასაკვირველია საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე არიან, ზოგი ერთი მათგანი არის, ზოგი ერთი მათგანი და აი მათთან მეგობრობის ხაზი არ გაწყვეტილა. ასევე мама იყო ზნაურის რაიონიდან, ჩვენი ქავკავ სოფელი, საგვარეულო სოფელი ბალთა, საიდანაც мама იყო, შემდეგ კახეთში ჩასიცებული და მე მართალია კახეთში დავიბადე, მაგრამ თითქმის სანახერო თავარ კახეთსა და ზნაურის რაიონში გაზრდილი. იმიტომ რომ სკოლაში კახეთში სწავლობდი, ზნაურში სწავლობდი. რასაკვირველი არდადეგებზე ყოველთვის ვიყავი ზნაურში და აი ეს ურთიერთობები, ეს ქართულ-ოსური ურთიერთობები ჩემს თვალწინ ისე ლამაზად იწნებოდა და ისე ლამაზად ვითარდებოდა, რომ მე ასეთი ჰარმონია სხვადასხვა ხალხებს შორის არსად მიგცია, როგორც ქართველებსა და ოსებს შორის.
გეთანხმებით. კიდევ არის უნივერსიტეტი ვლადიკავკაზში. ვლადიკავკაზში აი კოლეგებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა?
ძალიან მჭიდრო
ურთიერთობა. მჭიდრო.
მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს. ჩვენ სწორედ აი ამ ცენტრმა, კოლევითმა, სამეცნიერო კოლევითმა ცენტრმა მოგცა საშუალება, რომ ჩაგვეტარებინა ორი საერთაშორისო კონფერენცია ამ ორი წლის მანძილზე. და ორ საერთაშორისო კონფერენციაზე ვლადიკავკაზიდან ჩამოვიდა 15-ზე მეტი წამყვანი მეცნიერი, მათ შორის ახალგაზრდებიც, რომელთაც დღემდე ძალიან კარგი იყო, ესეც ოსურ რუსული კვლევები ჰქონდათ, მაგრამ დღემდე არ ჰქონდათ მიზანმიმართულად მუშაობა ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში. ჩვენმა კონფერენციამ სწორედ ეს სიახლე შემოიტანა, რომ ისინი მიბრუნდნენ იმ საკითხებისკენ, რომლებიც სწორედ ქართულოს ურთიერთობას ასახავს, ეს იქნება ფოლკლორი, ეს იქნება ეთნოგრაფია, ეს იქნება ისტორია, არქეოლოგია, ლიტერატურა თუ სხვა დარგები. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამდენი მეცნიერი გვესტუმრა ჩვენ ამ ორივე კონფერენციაზე. ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულები და მათი მშვიდობიანი განწყობილება და ურთიერთობა იყო ძალიან მისაბაძი, იმიტომ რომ ამდენი ხნის მართლაც რაღაცა გარკვეული მდგომარეობის შემდეგ ეს ურთიერთობები ისევ აღდგა ძალიან აქტიურად. მე მახსოვს, როგორ თბილად ხვდებოდნენ ერთმანეთს, როგორ თბილად საუბრობდნენ, შეიძლება კამათობდნენ კიდეც, იმიტომ რომ სხვადასხვა საკითხი სწორედაც იმისათვის, რომ ჭეშმარიტება დაადგინდეს, სამკამათს მოითხოვს, მაგრამ ეს კამათი არ გაცილებია არანაირ ფარგლებს და ყოველთვის იყო აწონილი, ყოველთვის იყო რაღაცა კორექტული და ძალიან მაღალ დონეზე მიმდინარეობდა ეს კონფერენცია და ეს შეხვედრები. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ამისათვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომლებმაც სწორედ ხელი შეგვიწყეს, რომ ის ტრადიციები, რომელიც არსებობდა ივანე ჯავახიშვილის დროს, ვასილ აბაევის დროს, გიორგი ახვლედიანის დროს, აკაკი შაინძის დროს, ისევ აღდგა და ჩვენ ნელ-ნელა მივიწევთ, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს და უფრო ფართო და უფრო დიამეტრულად განსხვავებული ფორმა შეიძინოს. იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვჭირდება, მეცნიერები მოგეხსენებათ, რომ განათლების მუშაკები ყოველთვის არიან მიმართული ახალგაზრდების აღზრდისაკენ. და ახალგაზრდებს სწორედ აი აქედან უნდა შთავაგონოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საერთო, ძირი, ფესები, ტრადიციები და ასე შემდეგ. და მოვალენიც ვართ, რომ გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ 1918 წელს, როდესაც პირველი რესპუბლიკის დროს ქართული უნივერსიტეტი ყალიბდებოდა, ივანე ჯავახიშვილმა პირველივე პროფესორთა პირველივე სტომაზე განაცხადა, რომ ენკენის თვიდანვე, ანუ სექტემბრიდანვე, დაიწყოს უნივერსიტეტში ოსური ენის შესწავლა. და იქვე აღნიშნავდა ამის მნიშვნელობას, როგორი დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კავკასიელი ხალხების ურთიერთობას. და შემდეგ მოხდა ის, რომ მან განაწესა ამისის აკადემიკოსი გიორგი ახვლედიანი, რომ მას ოსური ენა ესწავლებინა, მან არათუ მარტო ოსური ენა ასწავლა მომავალთაობას, არამედ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევები შეძინა ოსურ ენას. გარდა იმისა, რომ შეიქმნა ორი ტომი ოსურ ენის გრამატიკის აკადემიური გამოცემა, რომელშიც იყო ის ძირითადი და ფონეტიკური, მორფოლოგიური, სინტაქსური და სხვა ლექსიკური და ასე შემდეგ მიმართებები, ამ სახელმძღვანელოს დღესაც აქვს სახელმძღვანელოს, აკადემიური სახელმძღვანელოს როლი და ამით ასწავლიან სწორედაც ოსურ ენას.
და ახლა უკვე გამოიცა უფრო სწორედ მესამე თემი, გამისწორეთ ქართულოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონები. თუ მეშლება, ეს უნდა გამისწოროთ, 2012 წელს გამოიცა პირველი ლექსიკონი, როგორც წავიკითხე. როგორ 2012 წლამდე არ არსებობდა არაფერი მსგავსი?
ბატონ გოგი, მე არქივებში ძალიან ბევრი ვეძებე, რომ სადმე ყოფილიყო ოსურ-ქართული ლექსიკონის რაიმე მონახაზი. სამწუხაროდ აქ იყო ზოგან ორი გვერდი მცდელობა, ზოგან 7-8 გვერდი, და ის რასაკვირველია მოწმობს იმას, რომ ამის საჭიროება იყო, მაგრამ არ ვიცი, ვერ მოაღწია, არ ვიცი, არ შედგა, ამის ცნობებიც ვერ ნახე ვერსად, რომ სადმე შენგარიყო. დანიელ ჭონქაძის მოღვაწეობის შემდეგ ლექსიკონის მაგვარი, ლექსიკონზე მუშაობის მაგვარი მუშაობა არსად არ ჩანს, არ წარმოებულა. და რაც შეეხება ქართულ ოსურ ლექსიკონს, ქართულ ოსურ ლექსიკონი გასული საუკუნის 50-იან წლებში გამოიცა ცხინვალში პავლე სანაკოევის რედაქციაში ავტორებით, შემდგენელის გახლდათ, და იმან თავის დროზე რასაკვირველია შეასრულა თავისი როლი, იმიტომ რომ ეს ლექსიკონი იყო ერთ-ერთი სახელმძღვანელოს ლექსიკონი. მაგრამ მას ახლა მოგეხსენებათ, ენაცოცხალი არსება, ის ვითარდება, ზოგიერთი რაღაცა მოძველებული არქაულია უნდა გამოვიდეს, ზოგიერთი ახალი ნეოლოგიზმი უნდა შევიდეს და ასე შემდეგ.
და მას მერე არ გამოცემულა.
მას მერე არ გამოცემულა არათუ ქართულოსური და ოსურ-ქართული საერთოდ არ გამოცემულა. ჩვენ სანაკოევს ეს ლექსიკონი გადავამუშავეთ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, თანამედროვე პრინციპებისა და თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესაბამისად და ასეთნაირი გამართული წარმოდგინეთ მკითხველს. რაც შეეხება ოსურ-ქართულ ლექსიკონს, ეს იყო სულ თავიდან შესადგენი და საკმაოდ დიდ და საკმაოდ მრავალ წლიან შრომას მოითხოვდა. ჩვენ ეს უცბად არ დაგვიწყია რასაკვირველია. მე მინდა აქვე დიდი მადლობა გადაუხადო ევროკავშირს, დიდი მადლობა გადაუხადო გაორეს განვითარების ფონდს და პროგრამა კო ვერს, რომლებ რომელმაც ჩვენ მოგცეს საშუალება ამ ოცნების განხორციელებისა. იმიტომ რომ მრავალწლიანი ურთიერთობის მიუხედავად ასეთი ლექსიკონი არ არსებობდა და ჩვენი წინადადება, რომ ეს ლექსიკონი შეგვექვნა, მათ ფინანსურად მხარდაჭერით გამოხატეს თავიანთი თანხმობა და ეს ლექსიკონები შედგა როგორც ახალი ეტაპი ლექსიკონებისა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ინდოევროპული ენა, ოსური, იბერული, კავკასიური, ქართული და მათთან მიმართებები საკმაოდ ფაქიზი საკითხია, იმიტომ არის ფორმა, რომელიც არ არსებობს ოსურში, არის ფორმა, რომელიც არ არსებობს ქართულში და ჩვენ ესენ უნდა მიგვესადაგებინა ერთმანეთთან და სიტყვა სტატიებში ყველაფერი ეს გაგვეთვალისწინება. ამას რასაკვირველია გარდა დიდი ცოდნისა, დიდი შრომაც ჭირდებოდა.
და რამდენი ადამიანი მუშაობდა? ფელი ინსტიტუტები მუშაობენ
ხოლმე. ხო, შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი მე გახლავართ, მაგრამ აქ ყავდა ჩვენ ისეთი ძლიერი ბირთვი რედაქტორებისა. ეს იყო აკადემიკოსი ნაფი ჯუსოეთი, ეს იყო რუსულ ოსური და ოსურ-რუსული ლექსიკონის ექვსჯერ გამომცემელი აცგადაცვლი თამერლან გურიევი და აკადემიკოსი ავთანდილ არაბული. ყველა იცნობს მას ახლა ეს განმარტებით ლექსიკონის რედაქტორიც გახლავთ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი და ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო პოპიაშვილი. გარდა ამისა ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი რეცენზენტები აკადემიკოსი თამაზ გამღრელიძე, ლექსიკოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი თინათინ მარგალიტაძე, ასევე სონია გიპერტ ფრიცი ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი ირანოლოგი გახლავთ, ყავს და ჩვენ პარტნიორია კალბატონი რაზია თკუმარიტოვა, ასევე ცხინვალიდან ქალბატონი მერი ცხორებავ და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც გვერდში გვეთქვა ამ ლექსიკონის შედგენის დროს. იმიტომ რომ ლექსიკონი არის, აი შეიძლება ლექსიკოლოგებმა თვითონაც აღიარონ, ლექსიკონი არასდროს არ მთავრდება, დამთავრება პირობითია, იმიტომ რომ ის ყოველდღიურად ცვლილებას განიცდის ენა და ეს ცვლილება თუ არ არის ახალ ლექსიკონში ჩამორჩენილი, აღარავის აღარ ჭირდება ეს. ამიტომ ჩვენ როგორც გითხრათ, ესე იგი მუდმივად ისევ ვმუშაობთ. ახლა მესამე გამოვიდა შესწორებული გამოცემა, იქ მაინც არის რაღაცა საჭირო ჩართვა, ჩარევა, რაღაცა ნიუანსების გათვალისწინებულა, ახლებულად გააზრება და ასე შემდეგ.
კი, ეს რა თქმა უნდა პრობლემას ნაწილობრივ გადაწყვეტს, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენი ადამიანი ყავს დღეს საქართველოში ადამიანები, რომლებმაც იციან ოსური ენა. Ну დაახლოებით შეგიძლიათ გითხრათ.
მე საქართველოში მოვიაზრებ სამხრეთ ოსეთსაც, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საქართველო. ამიტომ იქ რა თქმა უნდა ყველა იცის ოსური.
იციან.
იციან ოსური.
იმიტომ აფხაზები მაგალითად ჩივიან, რომ ძალიან ბევრმა აღარ იცის უკვე აფხაზური.
ხო, იქ ახლა უკვე ძალიან მაღალ დონეზე და ძალიან დიდი პასუხისგებლები თხოვლობენ, რომ ყველა სკოლაში ისწავლება ოსური ენა. რა შეეხება დანარჩენ ჩვენს კონტროლებულ ტერიტორიაზე, აქ ცოტა საქმე ისე ძალიან წინვალეთ არ აქვს, იმიტომ რომ ბერმა ოსმა არ იცის შობლიური ენა და ეს ასევე არის ვლადიკავკაზშიც, ბერმა ოსმა იქ არ იცის ოსური ენა. იქ იციან კარგად რუსული ენა, აქ იციან იმ ოსებმა ქართული ენა. აი ეს არსებობს, ეს სამწუხაროდ.
ანუ არის საშიშროება, რომ ენა შეიძლება დაიკარგოს.
რასაკვირველია, საფრთხის ქვეშ ყოფ ენათა შორის დაასახელა იუნესკომ ოსური ენა, ისევე როგორც აფხაზური. და ვასილაბაევი ამბობდა, რომ საჭიროა, რომ ისაუბროთ ოსურად, მიმართავდა ოსებს, რომ ისაუბრეთ ოსურად. და ეს საუბარი და ის სკოლებში აკადემიური ცოდნა რასაკვირველია ამ საშიშროებისაგან დაიცავს ენას. თავისთავად ცხადი, რომ ჩვენი ლექსიკონიც არის ორივე ენის პოპულარიზაცია, როგორც ქართული, ისე ოსური ენის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ ამას ეცნობიან ქართველები, ოსები, ეს არამარტო მეცნიერები და მეცნიერული თვალსაზრისით და მკვლევრები, არამედ რიგითი წარმოადგენლებიც საზოგადოებრივი.
კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას და მივადგებით თქმულებებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გავაცნობთ. მუშაობა დროებით შეწყვიტა საბაჟო გამშვებმა პუნქტმა ყაზბეგმა, საიდანაც თანამშრომლების და მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, დარიალის ხეობაში შექმნილი რთული მეტეოროლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე შექმნილი საგანგებო სიტუაციის გამო პრობლემის აღმოფხვრამდე საბაჟო გამშვები პუნქტი დაკეტილი იქნება. ავღანეთში ჩავიდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომლებმაც თანადგომა და მხარდაჭერა გამოუცხადეს მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის
წევრებს. ამ ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარე ბებიაშვილი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის ბაზასთან პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ქართულ სამხედროებთან შეხვედრის გარდა ლევან იზორია და ვლადიმერ ჩაჩებაია ქაბულში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურს გენერალ ნიკოლსონს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამერიკელმა გენერალმა ქართული კონტინგენტის მიმართ უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა გამოხატა და აღნიშნა, რომ ქართველი ჯარისკაცები მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან და სამაგალითო არიან მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროებს შორის. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ დააკავა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე 4 პირი, რომლებიც მოსკოვში ტერაქტებს გეგმავდნენ. კერძოდ, უშიშროების სამსახურის მტკიცებით ეს ჯგუფი ამზადებდა აფეთქებებს ხალხმრავალ ადგილებში, მათ შორის სატრანსპორტო საშუალებებსა და სავაჭრო ცენტრებში და ამ მიზნით აპირებდა თვითმკვლელების გამოყენებას. ამავე სამსახურის ცნობით 4 დაკავებული პირიდან ერთი რუსეთის მოქალაქეა, დანარჩენები კი შუა აზიის რესპუბლიკების.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვესაუბრებთ ქალბატონ აირას. ახლა უკვე ვისაუბრეთ ქართულოსურ და უსურ ქართულ ლექსიკონებზე. ახლა გადავდივართ, ალბათ, ну, რა ვიცი, რომ ვთქვა, რომ უფრო საინტერესო თემაზე, არ ვიცი, ალბათ არ ვიქნები სწორი, იმიტომ რომ ლექსიკონიც ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო, მაგრამ ეს მაინც სიახლეა, ხო? ვაჩვენებ ტელემაყურებელს, ეს არის ნართების თქმულებები ბავშვებისთვის. გამოცემული ქართულად და გამოცემული ოსურად, ოსურ ენაზე. რატომ ავირჩიეთ ნართები? ჩვენ ადრე გვისაუბრია და გვითქვამს, რომ ძალიან ბევრი საერთო აქვს ქართულ ზღაპრებსა და ოსურ ზღაპრებს შორის. საერთო ზღაპრები ადამიანებს აერთიანებს, ჩემი აზრით, ხო? არ ვიცი, მეთანხმებით თუ არა და რატომ იყო საინტერესო ახლა ეს?
მე მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო. ნართების თქმულებები, ეს არ არის მხოლოდ ოსი ხალხის საკუთრება, ეს არის ბატონ ზურაბ კიკნაძის სიტყვებს გავიმეორებ, ეს არის მთელი კაცობრიობის განძური. იმიტომ რომ აქ მოყრილი, აქ თავმოყრილი ის და აქ ხაზგასმული ის იდეოლოგია, ის ფასეულობები და ღირებულებები, რომლებიც ნართების ეპოშია, ეს არის საერთოდ ზოგად საკაცობრიო საკითხები. ნართების აქაც მინდა მოვიხმო ჩვენი ხარდამჭერები და მადლობა გადაუხადო ევროკავშირს, მადლობა გადაუხადო გაეროს განვითარების ფონდს, პროგრამა კობერს, რომლებმაც ნართების ეპოსის გამოცემაზე ძალიან დიდი ხარდაჭერა გამოხატეს და წიგნი ძალიან საინტერესო გახადეს იმ მხრივ, რომ ახაც შემქმნელი კოლექტივი ამ წიგნისა, შემდგენლები, რედაქტორები და ასე შემდეგ, არიან ქართველები და ოსები. და თვითონ ნახატებიც ქართველებისა და ოსების ნახატებია. ერთი მხრივ დიახ, ლევან სილაგაძე, დავით პოპიაშვილი, მეორე მხრივ შალაბედოები, მისი სტუდენტები, მეგით ედეიშვილი, ნინა ზიგერი, მოსწავლე სხვადასხვა, რომელსაც შექმნა ერთ-ერთი ნახატი, და აი ეს ადამიანები ნართების ეპოში ჩაერთნა დიდი ხალისით და მოხდეს შესანიშნავი ილუსტრაციები და ნახატები. ამ წიგს აქვს ძალიან დიდი ღირებულება. ჩვენ ჯერ გამოვეცით ამ ფონდის მეშვეობით ნართები დიდებისთვის. ეხლა დიდებისთვის ნართები იყო თარგმნილი, რასაკვირველია, ქართულ ენაზე. მე ცხოვრება თარგმნა ეს წიგნი 1960-იან წლებში, მაგრამ შემდეგ გამოიცა ვლადიკავკაზში 7 ტომეული. და ამ 7 ტომეულის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თქმულება არ იყო შესული იქ, ამიტომ ჩვენ სწორედ იქიდან შევადგინეთ იმ 7 ტომეულიდან ახალი ნართების ეპოსი, რომელიც ბევრ განსხვავებულ ზღაპარს თუ თქმულებას თუ ვარიანტს შეიცავს და გამოვეცით დიდებისთვის ქართული ტომი და ოსური ტომი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა. იმიტომ რომ ხალხს უკვე დავიწყებული აქვს, მართალია ეს თქმულებები ძირითადად ხალხში ვრცელდებოდა, მაგრამ დღეს აღარ არის ის დრო, როცა პაპა ნართების ეპოს მოუყვება შვილიშვილს. და ამ წიგნმა ამხრივ შეიტანა ძალიან დიდი როლი თამაშია.
თან ბავშვებისთვის საკმაოდ რთული იყო, ხო?
დიახ. ჩვენ ადაპტირებული ტექსტები გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ბავშვებიდანვე ეზიარნენ ნართების სამყაროს, იცოდნენ როგორ იბრძოდნენ ნართები, რა იდეალები ჰქონდათ, რა მისწრაფებები ჰქონდათ და რა იყო მათი ძირითადი ცხოვრების წესი, როგორი იყო მათი ძირითადი ცხოვრების წესი, რომელიც რასაკვირველია დაკავშირებული იყო მითიურ სამყაროსთან, დაკავშირებული იყო ღვთაებებთან, დაკავშირებული იყო ბრძოლა ვოროტებასთან, იქ ეგვიპარები არიან, იქ გოლიათები არიან, ურჩხულები არიან, სხვადასხვა სახით წარმოჩენილი გარკვეული ბოროტიძალები არიან, რომელთაც ნართები ებრძოდნენ და ჰქონდათ სამყაროს სასიცოცხლო ბრძოლა. მათ იცოდნენ შეუპოვარი ბრძოლა, ვაჟკაცობა და შემართება ჰქონდათ, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგად იცოდნენ მოლხენა ამის შემდეგ. ეს ერთგვარად ამას ამ ქუდი ერქვა ამ შემდეგ ამ ბრძოლის შემდეგ გამართულ ხინს, სადაც ნართები იყვნენ არაჩვეულებრივად წარმოჩენილები, იქ თავისი რასაკვირველი წესი ჰქონდა ამ სუფრას, ამ წესის დაცველები
და
თამადა იყო რასაკვირველი უხუცესი თავისი მოჩუქურთმებული ხის სკამით იჯდა თავში, ახალგაზრდები ფეხზე იდნენ და მათ სანამ უხუცი ან წარმართველი სუფრის სიტყვას არ დაამთავრებდა ვერ დასდებოდნენ, ძირითადად ახალგაზრდები ემსახურებოდნენ ამათ ამ სუფრას და თავიანთი წესი და ტრადიცია რასაკვირველია და ყველაფერი ეს იდეალები და ის ღირებულებები არის ამ პატარა წიგში თავმოყრილი, რომ ბავშმა იცოდეს ვინ იყვნენ ნართები და რითი სულდგმულობდნენ, რითი ცხოვრობდნენ, რა ღირებულებები და ფასეულობები ჰქონდათ მათ, რომელსაც ისინი იცავდნენ ცხოვრების განმავლობაში. ეს შესაძლებელია მარტო ნართებს კი არა, მთლიანად კავკასიურ სახსაც აერთიანებს, იმიტომ რომ იგივე სტუმარ მასმიძლების წესი, ვინ რომელი კავკასიელი იტყვის, რომ ეს მასთან არ არის დაცული, იგივე უფროს უმცროსობის წესი, იგივე ვაჟკაცობის და შემართების წესი და ეს გარკული მორალური კოდექსივით არის ნართებში შემუშავებული. აი, ჩვენ საგანგებოდ შევიტანით ნართების თავშეყრა და სამი თოფი შალი აქვთ და უნდა დააჯილდოვონ ისეთი ადამიანი, რომელიც არის უშიშარი და გამბედავი, ისეთი ადამიანი, რომელმაც ზომიერება იცის ჭამასმაში და ადამიანი, რომელმაც ქალის პატივისცემა იცის. და ეს სტუმართმოყვარეობა, ეს წესები, ეს ყველაფერი არის ვაჟკაცისთვის დამახასიათებელი და მხოლოდ მას ეკუთვნის შექება, მას ეკუთვნის რაღაცა გარკვეული ჯილდო, რომ უნდა ასე გამოირჩეოდეს ყველასაგან.
რა მაინტერესებს, ჯერეთი რამდენად პოპულარულია ნართების ეპოსი, ნუ ისე იგივე ვლადიკავკაზში, ესე იგი ჩვენ გავახსენეთ ასე ვთქვათ ქართველებს და ოსებსაც, ხო?
რასაკვირველია, ამიტომ არის ორი ტომი, რომ ეს ქართველებისთვისაც არის და ოსებისთვისაც. ვლადიკავკაზში მე როგორც გითხარით, მთელი ინსტიტუტია, სადაც ეს ხელნაწერებია დაცული. სამწუხაროდ გარდაიცვალა ხამიცაევა, იყო კალბატონი თამარ ხამიცაევა, რომელიც ამ ხელნაწერებზე მუშაობდა მთელი ცხოვრება და ასევე ჯიკაევი. აი, მათი შრომის შედეგად იყო გამოცემული ის შვიდტომეული, რომელიც მოგახსენეთ, და ეს შვიდტომეული შემდეგ ჩვენ შევადგინეთ იქიდან უფრო მნიშვნელოვანი, მე ფიქრობ ყველა მნიშვნელოვანი, მაგრამ შედარებით მნიშვნელოვანი, რომელიც თითოეულში ჩაეტევა და საკმაოდ კომენტარები. ეს კომენტარები ახლებურია, უკვე ახლებურად გააზრებულია და ბევრი რამ არის ძალიან, რომელიც უნდა სწორედაც ესე იგი ხელახლა გამოცემულიყო. და ჩვენ ამ ახალი გამოცემიდან შევადგინეთ ეს, რომელიც ბიბლიოგრაფიული შეეთება გახდა მაშინ, ისევე როგორც ეს ლექსიკონი და მესამედ გახდა საჭირო. ამიტომ, მაგრამ ჩვენ ამჯერად მაინც ისევ მოზარდები ის გავით ბავშვებისთვის გავითვალისწინეთ. ჩვენ გუშინ პრეზენტაცია ჰქონდა და პირველი კლასიკური გიმნაზიის მესამე კლასის მოსწავლეები ყავდა, ქალბატონ თამარ ბზიკაძის სადამირგებელ კლასია, რომლებიც სახში რომ მივიდნენ და ეს წიგნები მიიტანეს, მშობლებმა დაგვირეკეს, რომ ეს წიგნები არც ერთს არ გაუგდია ხელიდან, გაკვეთილების მომზადება საერთოდ ცოტა ხანს გადადეს და ამ წიგნებს კითხულობენ.
ეს ნიშნავს
რომ ეს იგი მათ აინტერესებთ ეს სამყარო და ამიტომ კითხულობენ მას და ორბავს უტირია ჩვენ რო არ შეგხვდაო, როგორ სად ვიყიდოთო და არ იყიდება ეს წიგნები, უნდა დავიკითხო.
არ გაიყიდება.
არა, არ გაიყიდება.
მაგრამ ბიბლიოთეკაში ალბათ არის.
რასაკვირველია, ბიბლიოთეკაში
დაეგზავნათ ალბათ და საინტერესოა თქვა და აი სასაზღვრო რეგიონებში, სოფლებში კარგი იქნება ალბათ, რომ იქაც.
დიახ, ჩვენ ახლა თქვენ თვითონ მიმიხვდით, რომ უნდა მეთქვა, აპრილის თვეშივე გვექნება პრეზენტაცია ამ წიგნისა გორის უნივერსიტეტში. შევთანხმდით უკვე ამაზე და იქ ახლა იმ სასაზღვრო ზოლთან რასაკვირველია სხვადასხვა სოფლებიდან იქნებიან ჩამოსულები და იმათაც გავაცნობთ ამ წიგნებს.
თან ეს ისეთი კეთილშობილი ტექსტებია, ხო?
დიახ, დიახ, ეს აი ეს ხარომ გადაშალეთ ხარბიკაცი კი, რომ აი ეს ხარმე როგორ დამღუპველია და სულ ბოლოში არის პატარა ზღაპარი, როცა მართალი კაცია, ერთი ძმა, ორი ძმა ხდება ქურდია, ცოლი აიძულებს რომ შენ წადი და იქურდე და მოიტანე რამე და ჯერ რა თქმა უნდა შეყოყმადა და მე კარგი უთხრა და ღამე რომ შევიდე და დაკლეს ძროხა და ჭრაკი მოიტანეოც რომ უთხრა და იცნო თავისი ძროხა და წაიშინა თავში რომ აი ეს ჩემი ძროხაა და ის ვისაც მე ძროხას მოპარავდი ხო ასევე შეძუხდებოდა და ხო ასეთივე დღეში ჩავარდებოდა და ცოდო არ იქნებოდა. ასე იგი ამითი შენ არ უნდა გაუკეთო ადამიანს ის რაც შენ არ გინდა რომ გაგიკეთონ და უამრავია სწორედ ეს მორალია ამ ზღაპრებში და თქმულებებში გატარებული რომ დამოუპელია სიხარბე რომ არაკეთილ სინდისერება არ შეიძლება და ჰუმანიზმი აქ და დღევანდელი ტერმინებით რო ვთქვათ ეს ტოლერანტობა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის ნართებში განფენილი სხვადასხვა
რა ვეტერებს ასევე ძალიან პოპულარული იყო ჩემს ბავშვობაში ოსური ზღაპრები და გამოიცა სოფლიო ხალხთა ზღაპრების სერიაში ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ჩემი წიგნი იყო ოსური ზღაპრები და გამორჩეული და განსხვავებული რა კავშირია და რა განსხვავება ნართების ეპოსსა და ამ ზღაპრებს შორის
ძალიან დიდი კავშირი ურთიერთობა არსებობდა სამეცნიერო დაწესებულებებს შორის 60-იანი წლებშიც და ალექსანდრე გლონტი, ოთარ ქაჯაია, ანდრო მირიანაშვილი და სხვები და სხვები მოღვაწეობდნენ ცხინვალის ინსტიტუტში. და ალექსანდრე გლონტმა ნახა ძალიან ნიჭიერი გოგონა მერი ცხოვრებაა და უთხრა რომ მოდი ჩვენ გავაკეთოთ ასე, რომ ოსურის ზღაპრები გამოცეთ ქართულენზე. ეს პირველი მცდელობა იყო. გავუტონ მერი ცხოვრება ახლა ჩვენი ცხოვრებაა ჩვენი ჯგუფის წევრი გახლავთ და ერთად მუშაობთ. მან თარგმნა ეს რედაქტორი გახლავთ ალექსანდრე გლონტი. ეს არის სწორედ ქართულოს ურთიერთობის ასეთი მტკიცე საფუძველი. ეხლა რაც შეეხება განსხვავებას, იქ არის ზღაპრების შედარებით უფრო რაღაცა თანამედროვე ზღაპარი თუ შეიძლება იყოს, მაგალითად, მელი და დათვი. რომ დაძმობილდნენ და ნათლია მეძახის მელი რომ ატყუებს ამ დაგვარი ზღაპრები და აქ არის უფრო არქაული თქმულებები. აი რაღაცა არქაიზმის პლასტები და მოქრის ისიო, სადაც ნართები ცხოვრობდნენ. აქ ბათრაძის გამოცდობა არის ერთი საგანგებოდ შევიტანეთ ჩვენ ყველაფერი, ყველა რა თქმა უნდა აწონელია ეს. უნდა გამოაწთოს ქურდალაკონ, მამა ზეციური მჭედელი ყავთ ოსებს ცაში და ქურდალაკონმა ვერაფერ ვერ გამოწვა, ეს არც გამთბარბარო, ეს რა არის, რაც არ დააყარეს და მე ქურდალაკონმა უთხრა რა. წადი ბათრაძ, დახოცე ურჩხულები. და ის დავწვათ და იქნებ იმაზე გამოისთო. ესე იგი ადამიანს უბიცგებს რომ შენ არაფერი ესე შეშა და ესა ბოროტება ამოფხერი. ბოროტებას ებრძოლე რომ შენ რაღაცნაირად რაღაცა ის მოგეგოს იმაზგან ის. აი ასეთი ისინი ამ თქმულებებში ასევე იქ არის როგორ შეიქმნა ლუდი, ასევე იქ არის შემოყვანილი ოსების ღვთაებათა პანთეონიდან დონბეთირები, რომელიც წყლის ღვთაებები არიან და ნათესავები არიან მათი. და უამრავი, ანუ ეს ნართების ეპოსი არის უფრო არქაული თავისი შინაარსი, თავისი იდეალები და ყველაფრით ვიდრე ზღაპრები. და ეს ზღაპრები, რომელსაც ახლა ოსურ ზღაპრებს ვიხილავთ ჩვენ, ეს ზღაპრების რასაკვირველია არ არის ასეთნაირად, რომ ყველა ზღაპარი ასე, მაგრამ ძალიან ბევრი არის მოარული სიუჟეტებით შექმნილი. ახლა აქაც არის ვთქვათ ლუმი და თაგვი, რომ შეიძლება ძალიან ძლიერი ხარ, მაგრამ ის სუსტი დაგჭირდეს ისეთ გადამწყვეტ მომენტში, როცა სიკვდილის სიცოცხლის საკითხია. და ასეთი მორალის ზღაპრები ძალიან ბევრია, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ, რომ ეს არის მორალური სიუჟეტი. არ არის მაინცდამაინც რომელიმე ხალხის წიაღში შექმნილი, ყველას თავისი რაღაცა წვლილი აქვს ამ ქსოვილში შეტანილი და ის ოსურია, ვთქვათ, ის ქართულია, ის იმისია, მაგრამ რაღაცა ელფერი მაინც აქვს ერთნაირი ამ ზღაპრებს.
და ბევრი რამ აკავშირებთ და მსგავსება, უბრალოდ სხვადასხვა სახელები აქვს. ხო და მეზობლები, ჩრდილოკავკასიელი მეზობლები სრულიად განსხვავებულია.
არა, ნართების ეპოსი აქვს ასევე აფხაზებს, ნართების ეპოსი აქვს ასევე ჩეჩნებს, ინგუშებს.
მაგრამ სხვა არის.
მაგრამ სხვა, უბრალოდ სახელებიც კი სხვადასხვაა. სოსრი იყო, მაგალითად სოსლანი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ცნობილ ნართოლოგებს შორის დავაც კი არსებობდა, რომ არა, სწორედ იმათ მიაჩნიათ, რომ ეს არის აფხაზური, ეს არის თქვა ჩეჩნური.
ძალიან ბევრი ადიღება კონფერენციები, საერთაშორისო კონფერენციები, ან უცხოეთში თქვა დასავლეთში თუ არის ამ კვლევარები ნართების ეპოსის.
ჩვენ ყველაზე კარგი. დიახ.
საზოგადოებრივ ყველაზე კარგი მკვლევარი ყავდა ჟორჟ დიუმესილი. და ეხლა სწორედ მჭირდება მისი ციტატა და შევეცდები რომ ეს ციტატა თქვა. მე მაპატიონ ჩემმა მეგობარმა აფხაზებმა და ადიღელებმა, მაგრამ ნართები თავის საფუძველში ოსურია. და მერე განფენა ხდება რა საკვირველი ამ სიუჟეტების ისე როგორც განსხვავებული ვთქვით და ის მოირგო თქვა აფხაზურმა საზღაპრო ეპოსმა, მითოსმა და ის არის აფხაზური, მაგრამ ის ძირში იყო ოსური, იმიტომ რომ ეს ასეთნაირად თქვა იმ დიდმა არაჩვეულებრივმა მეცნიერმა ჟორჟ დიუმესილმა, რომელსაც ყველა ძალიან დიდ პატივს სცემდა. ჩვენ მისი მსგავსი მეცნიერი საზღვარგარეთ არ ყავს, რომელიც ამ ფოლკლორზე ასე იმუშავებდა.
და ახლა არიან უნივერსიტეტებში ვთქვათ რომ რაღაცნაირად კი არის.
დიახ, არიან, რა საკვირველია, ძალიან გულიმწყება მიხეილ ქურდიანი, რომელიც აც გარდაცვლილი გახლავთ. მიხეილ ქურდიანი იყო ძალიან დიდი მეცნიერი, არა მარტო ენათმეცნიერი, ლინგვისტი, ფოლკლორისტი, ძალიან კარგი პოეტიც და თქვენ კარგად იცით. აი მას ნართების ეპოსი ძირძირობამდე ჰქონდა შესწავლილი და კარგად იცოდა. და რამდენიმე ძალიან კარგი ძლიერი სტატიას დაგვიტოვა. ასევე ბატონი ზურაბ კიკნაძე, რომელმაც ჩვენი ზღაპრების ეპოსი კი არა, ნართების ეპოსი კი არა მარტო. ფოლკლორი საერთოდ თუ კი რამე გვითარგმნი ჩვენ თარგმნით სარციათების ეპოსიც, საერთოდ ოსები მიმაჩნია და ასე ვფიქრობ, რომ ეპოსის შექმნელი ხალხი, იმიტომ რომ შექმნეს ერთი ეპოსი ნართების, შექმნეს მეორე ეპოსი ცარციათების, შექმნეს დარეჯანთა ეპოსი, რომელიც მართალია ქართულიდან არის შესული, მაგრამ იქ იმდენი ვარიანტული სხვაობა, იმდენი ოსური ელემენტია შესული, რომ იქ უკვე მორგებული ამ ქსოვილს.
კი. ქაუდანერად, ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, ძალიან საინტერესო არის. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი გააგრძელებს მუშაობას და ისევ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალი გამოცემებით. წარმატებას კი სურვებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მადლობა.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Please be true. In other words, I love you.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareas tan ertat. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არ დარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მიუძღვენით ქართულ ოსურ ურთიერთობებს. ოსურ მხარეს სხვათა შორის ეთნოგრაფიული არქივიც გადაეცა შარშან 22 აპრილს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა ზურაბ ბრაგვაძემ. მაშინ ციფრულად დაამუშავა ეთნოგრაფიული საარქივო მასალა და ვენაში გადასცა ოსურ დელეგაციას. როგორც ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური გვიამბობს, ავსტრიის დედაქალაქში მაშინ ზურაბ ბრაგვაძის კოლეგა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელი თაბოევა უნდა ჩასულიყო, თუმცა სამთავრობო დელეგაციას ვენაში წასვლა ლეონიდ თიბილოვმა აუკრძალა. ამ თემას ეძღვნება გოგას სიუჟეტი, რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ბრაგვაძე ეთნოგრაფიული საარქივო მასალების შეკრებაზე და ციფრულ დამუშავებაზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდა. ამას იმისთვის აკეთებდა, რომ ეს მასალები ოსური და აფხაზური მხარეებისთვისაც ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. ეს არქივები საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში იყო დაცული. ზურაბ ბრაგვაძემ ეთნოგრაფიული არქივი ოსური დელეგაციის წარმომადგენლებს ვენაში გადასცა. ავსტრიის დედაქალაქში მისი კოლეგა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელი თაბოევა უნდა ჩასულიყო, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამთავრობო დელეგაციას ვენაში წასვლა ლეონიდ თიბილოვმა აუკრძალა. არქივი კი ოსური სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა წაიღეს. ბრიტანეთის მთავრობის დახმარებით არქივების დამუშავება 2012 წლიდან დაიწყო. 2013 წელს აფხაზურ მხარეს გადაეცა აფხაზეთის არქეოლოგიური ექსპედიციების საველე ანგარიშები, რომლებიც თბილისში ინახებოდა. ასლები კი იყო სოხუმში დაცული, მაგრამ 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს განადგურდა. შემდეგ აფხაზებს ეთნოგრაფიული მასალები გადასცეს. შარშანკი ოსებს არქეოლოგიური არქივი გადაეცათ. ამის შემდეგ ბრიტანეთის მთავრობის კონფლიქტების მოგვარების, სტაბილურობის და უსაფრთხოების ფონდის დახმარებით დაიწყო ეთნოგრაფიული საარქივო მასალის შეგროვება და გაციფრულება. ეს მასალები მოიცავს ცხინვალის, ჯავის, ახალგორის რაიონებში ჩატარებულ ეთნოგრაფიულ კვლევებს. გარდა ამისა, ქართველმა ეთნოგრაფებმა ჩრდილოეთ ოსეთის მრავალ სოფელშიც იმუშავეს. მათ მდიდარი მასალა დატოვეს ოსების ეთნოგრაფიული ყოფის, საცხოვრებელი გარემოს, წესჩვეულებების და სამეურნეო საქმიანობის შესახებ. საველედღეურების გარდა არის ძველი ფოტოები. პირველი ეთნოგრაფიული კამპანია ჩატარდა 1957 წელს, რომელსაც ქართლის ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ეწოდა და რომელმაც მთელი შიდა ქართლი და სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი მოიარა. 60-იან წლებში ექსპედიციამ გააფართოვა მასშტაბი და მოიცვა მცხეთა-მთიანეთი, კახეთის რაიონები და დიდოეთი. ამ არეალში მოექცა ის სოფლები, სადაც ოსები კომპაქტურად ცხოვრობდნენ. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ბრაგვაძე ამბობს, რომ ეს არქივები ოსების ყოფა-ცხოვრების კვლევის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მასალაა.
არამარტო დღევანდელი გაგებით სამხრეთ ოსეთისთვის, არამედ იმ ოსების ყოფაც არის აქ აღწერილი, რომლებიც ამ ოლქის მიღმა ცხოვრობდნენ. ვთქვათ, ხევში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში. ამდენად ეს საკმაოდ ძვირფასი მასალა არის ოსური ყოფითი კულტურის შესწავლისათვის. მასალების დიდი ნაწილი სამეცნიერო მიმოქცევაში შესული არის. ნაწილი არის სხვადასხვა ეთნოგრაფების მიერ გამოქვეყნებული შესწავლილი რაღაც სარკეული დარგები, მაგრამ მთლიანობაში ეს მასალები მონოგრაფიულად და ფუნდამენტურად შეუსავლელია. დღეიდან იგი ხელმისაწვდომი ხდება, როგორც აქამდე ქართველებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, ეხლა ოსებისთვისაც ხდება ხელმისაწვდომი და ვფიქრობ, რომ მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. მათი ყოფა და კულტურა არის, მათი ყოფა-ცხოვრება არის აღწერილი.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ქართული მხარე საარქივო მასალებს ოსურ და აფხაზურ მხარეებს გადასცემს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის, აფხაზეთის და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საკითხების სამმართველოს უფროსი მარინა სალუქვაძე ამბობს, რომ ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც საქართველოს ხელისუფლება სამშვიდობო მიმართულებით აკეთებს.
ინტერესი ძალიან დიდია და ჩვენ ყველა მხრივ გახსნილები ვართ ამ მიმართულებითაც და არამარტო ამ მიმართულებით. რასაკვირველია, პროექტები მუშაობს. ეს შესანიშნავი რამეა, რომ დღეს ეთნოგრაფიული მასალები გადაეცა, მაგრამ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ვინაიდან ჟენევაშიც გადაგვიცია აფხაზებისთვის მასალები, ცხინვალის მხარესთვისაც, აი რამდენიმე თვის წინ გადავეცით, ეს პროექტია, რომელიც არის დონორების დაფინანსებული, გადავეცით არქეოლოგიური მასალები და ეს თანამშრომლობა გრძელდება. შეიძლება ეს არის ცალმხრივი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ნამდვილად კეთილი ნების გამომჟღავნებას და იმ სამშვიდობო პოლიტიკის გაგრძელება, რაც გაჟღერებული აქვს ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში.
ვენაში საარქივო მასალების პრეზენტაციის დროს ქართველი ეთნოგრაფების ვერა ბარდაველიძის, ჟუჟუნა ერიაშვილის, ნელი ბრეგვაძის, რუსუდან ხარაძის და ჯულიეტა რუხაძის გვერდით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტის ლუდვიგ ჩიბიროვის ფოტოც გამოჩნდა. ჩიბიროვმა საკანდიდატო დისერტაცია თბილისში 1963 წელს დაიცვა. იკვლევდა ოსების ყოფაცხოვრებას. მოგვიანებით დაცული სადოქტორო დისერტაცია ამ თემის გაგრძელება იყო. ლუდვიგ ჩიბიროვი მონაწილეობდა სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ ექსპედიციებში. არქივში აღმოჩნდა მისი ნაშრომები და საკანდიდატო დისერტაციის ფოტოალბომიც, რომლის ციფრული ასლი ოსურ მხარეს გადაეცა. ზურაბ ბრაგვაძის თქმით, ლუდვიგ ჩიბიროვი ცნობილი ეთნოგრაფია, რომელმაც ქართული ეთნოგრაფიის სკოლა გაიარა და დიდი როლი ითამაშა ოსების ეთნოკულტურის კვლევის საქმეში.
ბატონი ჩიბიროვი, გარდა იმისა, რომ ის არის ცნობილი, ასე ვთქვათ, სამხრეთ ოსი პოლიტიკოსი, ამავდროულად არის საკმაოდ ცნობილი მეცნიერიც, ცნობილი ეთნოგრაფია. მან როგორც მეცნიერმა ფეხი აიდგა თბილისში. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომლად, იკვლევდა ზოგადად ოსების ყოფაცხოვრებას, ძირითადად საცხოვრებელ პირობებს, და მისი საკანდიდატო დისერტაცია სხვადასხვა ამ პრობლემას ეხებოდა, რომლის დაცვა შედგა 1963 წელს თბილისში, და აი ამ არქივში ჩვენ აღმოაჩინეთ მისი ამ დისერტაციის ალბომი, ფოტო ალბომი, რომელიც ცხადია ასევე გადაცემული იქნა ოსური მხარისთვის. ჩიბიროვმა რამდენიმე წლის მერე სადოქტორო დისერტაციას დაიცვა და მისი სადოქტორო სწორედ ამ თემის გაგრძელება იყო.
წარდგენისას ოსური დელეგაციიდან ერთ გოგონას თვალზე ცრემლი მოადგა. კონფერენციის ორგანიზატორები მიზეზით დაინტერესდნენ. გოგონას თქმით, ის ოსების გაქრისტიანების საკითხით იყო დაინტერესებული და ამ თემაზე მწირი მასალა ჰქონდა. ზურაბ ბრაგვაძის პრეზენტაციაში კი მან ამ საკითხზეც იპოვა საინტერესო ინფორმაცია და ამანა აღელვა. მოგვიანებით ამ ახალგაზრდას ინტერვიუ უთხოვეთ, თუმცა უარი განაცხადა. პირად საუბარში კი თქვა, რომ უკან დაბრუნებისთანავე ამ მასალების გაცნობას დაიწყებს. აღსანიშნავია, რომ ამ მასალებში სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის პირველი რუკის ფოტოასლიცაა, რომელიც 1923 წლით თარიღდება. ისტორიკოსი ზურაბ ბრაგვაძე მიიჩნევს, რომ ქართულმა მხარემ მასალები ოსებს და აფხაზებს უპირობოდ უნდა გადასცეს. მას არა აქვს ილუზია, რომ კონფლიქტის მოგვარება ხვალვე დაიწყება, თუმცა მიაჩნია, რომ ამ საქმეში თითო აგურის დადება ისტორიკოსებსაც შეუძლიათ.
ჩვენ არ უყურებთ ამ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს ისე, რომ აი ისინი უნდა იყვნენ ინფორმაციულ ვაკუუმში და ყველაფერი აკუმულირებული უნდა იყოს თბილისში და მათ ხელი არ უნდა მიუძღვებოდეთ ამაზე. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ერს უნდა ქონდეს თავის მეხსიერება, არ უნდა დაეკარგოს ერს თავის მეხსიერება და ეს არქივი სწორედ ეროვნული მეხსიერება, რაც არ უნდა იყოს თქვა უარყოფითი განწყობა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში იმ ყველაფრის მიმართ, რაც დღეს შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ხდება. ვერცად ვერ წავუართ იმ ფაქტს, რომ ეს ხალხი ცხოვრობდა და მომავალშიც იცხოვრებენ იქ და აი ესეთი ნაბიჯები რაღაცა ნდობის აღდგენის კუთხით ძალიან სასიკეთო ძვრებს იძლევა. თუმცა ძალიან შორს ვარ მე იმ აზრისგან, რომ არიქ ახლა ჩვენ არქივებს გავუკეთებთ და ყველაფერი კარგად იქნება და ოსები თავკუდმოგლეჯილები გამოიქცევიან საქართველოს. ხადია ეს ასე არ იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სეგმენტი იქნება ერთ-ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი ქართველების მხრიდან კეთილგანწყობის, ნდობის აღდგენას, სამშვიდობო პროცესებს ემსახურება ეს ყველაფერი და ჩვენ მომავალშიც რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ კუთხით თანამშრომლობას მათთან.
არქივების გადაცემის თაობაზე მოლაპარაკება კვლავ გრძელდება. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილია, რომ აფხაზებს სოხუმის შესახებ ვიდეო არქივების მიღების სურვილიც აქვთ. ამ მიმართულებით მუშაობა ახლაც მიმდინარეობს.
ეს იყო ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის სიუჟეტი, რომელიც ჩარშან დაახლოებით ამ დროს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიუძღვენით ქართულ ოსურ ურთიერთობებს, კულტურის დარგში ურთიერთობებს პირველ რიგში. ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ნაირა ბეპიევი იყო. გადაცემა მიყავდა მე, გოგი გვახარეას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად მზადდებოდით.